Jamen, tak fordi jeg måtte komme og dele lidt af mine oplevelser med jer. Det er meget hyggeligt at kunne få lov til at bruge sin eftermiddag på det. Og meget hyggeligt egentlig også lige at sidde og forberede det her, fordi at så bliver man jo egentlig også lige selv vindet om alt det, man lige har oplevet og været igennem. Jeg har en overskrift, der hedder Fra pilgrimsruter til bjergtoppe. Min vandretur i billeder over. Det bliver nok primært den her pilgrimsrute, fordi alt efter hvor lang tid jeg står og snakker, så ser vi lige, hvor meget vi når. Men det er også det, jeg blev spurgt om at komme og fortælle lidt om, så det kan være, at vi holder os lidt til det. Men der er ekstra i bagagen, hvis vi får tid til det. Jeg vil godt lige starte med at fortælle lidt om, hvem jeg er. Jeg hedder Samuel Damgaard. Jeg kommer fra Gellerup, lige uden for Herning, og opvokset der. Så er jeg 21 år. Og lige nu der holder jeg sabbatår. Det er mit sabbatår nummer 2, så for et par sommer siden der blev jeg færdig på handelsskole i Herning. Og synes egentlig, at nu har man gået i skole i 14 år, så nu kunne det egentlig godt være, at man skulle prøve noget andet. Så de sidste 2 år, eller halvandet år er det så nu, har jeg brugt for arbejde og har brugt for at rejse en masse. Lige nu så er jeg hjemme igen, hvor jeg arbejder med IT, så jeg er rundt og bygget en masse computere. Lige nu kører jeg for fængslerne, så det kunne man også fortælle nogle sjove historier om, hvordan det er at skifte computer i fængsler. Men det er ikke det, jeg er her for nu. Og så er jeg også livredder ved siden af, fordi jeg lige havde lyst til at prøve noget nyt her efter jul. Så er jeg faktisk også så heldig, at jeg er barnebarn af Kirsten og Jørgen. Så det er jo næsten det bedste ved det hele. Og det var også dem, der jeg spurgte, om jeg ikke ville komme og dele lidt her. Så selvfølgelig vil jeg det. Jeg har oplevet meget i mine sabbatår. Jeg har oplevet rigtig meget, synes jeg. Og jeg fik vist en lille avisudklip, hvor jeg var beskrevet som en eventyr. Det er meget flot. Jeg ved ikke, om jeg kan leve op til det, men jeg synes, at jeg har fået nogle oplevelser. 2 af dem, det er 2 vandreture, jeg har været på. Den ene, den hedder Camino de Santiago og ligger i Spanien. Og den anden, den hedder Salcantay Trek og ligger i Peru. Og det bliver den her fra Spanien, vi holder os mest til i dag. Men begge vandreture har jo været noget, der har gjort enormt indtryk. Og jeg ved jo fra mine egne bedsteforældre, at selvom I er en lidt anden generation end mig, så har I mega meget bagagen. Det ligger bare måske lidt længere tilbage. Men jeg håber, at jeg vil dele lidt af mine oplevelser, som måske kan hjælpe jer med at mindes lidt af det, som I selv har været igennem. Fordi jeg ved, at min bedstemor, hun har oplevet mange gange mere, end jeg har. Og det er der helt sikkert også andre af jer, der har. Så det kan være, at I kan mindes lidt tilbage. Og hvis ikke, så kan det være, at I bare forhåbentlig synes, det er spændende at høre lidt om, hvad jeg har oplevet i mine sabbatår her. Yes. Jeg har en masse billeder med til jer, så hvis der er nogen, der ikke kan se, så ryk tættere på eller sig til. Fordi det er, som sagt, en stor del af at vise en vandretur. Men jeg synes, vi skal starte med lige at få styr på, hvad er det egentlig, Caminoen er? Fordi det er sådan lidt et fysisk begreb at sige, jeg har været nede og gå Caminoen, men jeg ved ikke, hvor mange. Er der nogen her, der ved, hvad Caminoen er? Ja, der er faktisk en slet. Det er fint nok, men vi tager den lige alligevel. Fordi det her, det var min første store vandretur. Det var Caminoen her, og I kan se, Caminoen er faktisk bare et fælles begreb over et kæmpestort netværk af ruter i hele Spanien og Frankrig og Portugal. De her ruter, de går faktisk hele vejen op i Europa. Vi har endda også Camino i Danmark. Vi har noget, der hedder Vesterhavs Caminoen. Det kan være, jeg har hørt om det. Så det er sådan en fælles paraply for alt det her. Og fælles for det hele, det er, at de alle sammen slutter i den her by i Spanien, der hedder Santiago de Compostela, hvor der ligger en stor, flot katedral, som man ender ved. Og de her ruter, de startede sådan tilbage i det 9. århundrede, hvor der var en masse katolske pilgrimme. De ville gerne vandre til Santiago, fordi at det var et sted, hvor de tænkte, at de kunne få noget. De ville gerne vise ærbødighed over for gamle apostel Jakob. Eller de ville gerne sådan få sådan. Der var også noget åndelig belønning i det. Man mente, at når man har gået de her Camino-ruter, så var der nogle af de ting, så bliver jeg frelst, hvis jeg har gået Caminoen. Så det er jo en lidt anderledes tilgang til det. Og så op igennem det 10. og det 11. århundrede, så blev det sådan lidt mere formaliseret. og man fik nogle lidt mere officielle ruter. Og mange af de her ruter, det er faktisk dem, man går i dag. I dag så har Caminoen en lidt anden status. Det er for nogle katolikker, så er det stadigvæk sådan en åndelig vandring. Men for mange, så er det også bare blevet en personlig vandring, hvor man kan reflektere, og hvor man måske kan få noget personlig udvikling. Nogle af de kan godt lide den fysiske udfordring i at vandre så langt her. Og for andre, så er det noget helt tredje. Så Caminoen er faktisk lidt, hvad man gør det til. Den har udviklet sig meget. Der er også nogen, der mener, den har udviklet sig turistet. Og det kommer vi tilbage til, fordi turister, dem finder man bestemt også. Og jeg vil da ikke kunne udelukke, at jeg ikke selv er en af dem. Men de kommer i forskellige former. Den rute, jeg gik, det er den, der hedder Primitivo her ved hjørnet. Den lilla. Startede her i Oviedo. Gik en lilla. Står på den røde. Sluttede her i Santiago de Compostela. Og så tænkte vi, at vi skal gå noget ekstra. Så vi gik videre ud til kysten. Op langs kysten. Og tilbage igen. Totalt så endte det med at være cirka 520-30 km på gåben. Og det svarer til lige knap herfra og til Berlin. Hvis det skal sættes lidt i perspektiv. Så det er en del kilometer at gå, men man vender sig til det, og man kommer virkelig til at nyde det. Hvordan ender man så med at vælge at skulle gå Caminoen? Fordi jeg gik den her rute sammen med en af mine gode kammerater tilbage fra efterskole, Mathias. I sidder måske og tænker, at det her det er sådan noget for gamle katolikker, og jeg er ikke nogen gammel katolik, hvis I skulle være i tvivl. Så hvorfor vælger man så at gå Caminoen? For os der galt det, at vi havde haft en masse skolegang, og vi havde begge så arbejdet i en 10 måneder, og så kiggede vi sådan på hinanden og sagde, nå, nu trænger vi vist til lidt forandring. Og det ved jeg godt, det ikke er meget, når man kun har arbejdet i 10 måneder, men det synes vi nu alligevel godt, vi kunne bruge. Så jeg kiggede på Mathias, jeg vidste ikke så meget om det her, jeg havde bare hørt om, der var noget, der hed Caminoen, så man kunne gå. Kiggede på Mathias og sagde, Mathias, vil du med noget at gå Caminoen? Så kiggede han på mig og sagde, ja, det vil jeg godt. Vi vidste ikke så meget om det, men vi hoppede ud i det og tænkte, der er ikke så meget at miste ved det. I har også selv været unge engang. Der er ikke altid langt fra tanke til handling, og det var måske lidt der, hvor vi var. Vi tænkte, det skal vi bare prøve os af. Og så er den beslutning ligesom truffet. Og så tænker jeg, når man har truffet sådan en beslutning, så skal man i gang med at planlægge en masse. Fordi der skal planlægges til rejser. Nej, det skulle vi heller ikke. Vi planlagde to ting. Vi planlagde, hvordan vi kom derned, og vi planlagde den første overnatning. Det var det, vi havde styr på. Overnatningen, den var vi enige om. Vi skulle finde et lille hostel der i Oviedo. Det gjorde vi hurtigt. Hvordan vi kom derned, var vi ikke helt enige om. Mathias, han er lidt mere. Nogle vil kalde ham klimatosset, andre vil bare kalde ham klimabevidst. Men han synes simpelthen, at han skulle tage tog og bus derned. Så sagde jeg, fint, det kører du bare. Jeg tager flyet. Og så var der nogen, der spurgte sådan om, blev vi ikke uvenner over det? Nej, det var bare sådan, det var. Vi har kendt hinanden i mange år, så det var helt fint. Så Mathias, han tog afsted en mandag med bus. Og var over Hamburg og Paris, og jeg ventede lige til onsdag, og så tog den flyver. Så det var sådan set sådan vores beslutning om at gå Caminoen, og turen derned, den blev truffet. Og så lander vi her i Oviedo, som er vores startby, og nu bevæger vi os lidt ind i selve vandreturen, og formatet, det med at gå dernede, og nogle af de ting, vi oplevede undervejs, og specielt også naturen har jeg lagt fokus på, fordi det er bare et kæmpe højdepunkt. For mig i hvert fald. Man siger så, at vi mødtes her i Spanien. Det er lige da jeg mødte ham, der fangede jeg lige et billede af ham. I Oviedo, hvor vi fik os indlogeret på et lille hostel, og bare lige slået benene op og lige slået af en times tid. Og så tænkte vi, nu har klokken ramt 6, det er aftensmads tid. Og der blev vi ramt af det første kulturchok. Er nogen af jer, der har været i Spanien? Ja, I ved godt, de spiser ikke aftensmad kl. 6. Jeg havde godt en fornemmelse af det, fordi jeg har selv været i Madrid før. Men vi ville gerne have aftensmad kl. 6. Vi fik ikke aftensmad kl. 6. De spiser gerne kl. 8, 9, 10 stykker. Så der var ikke noget åben. Vi fandt et sted, efter at have gået rundt i tæt på en times tid, så fandt vi endelig et sted, der var åben. Der er kl. 7. og fik os lidt aftensmad, og vi startede ud med en god klassisk paella. Det er sådan en risret med skaldyr. Jeg ved ikke, om I kender det. Det smager utrolig lækkert, så det synes vi egentlig, det var en god start på vores Camino-tur. Udover at det blev lidt sent aftensmad. Det var faktisk en gennemgående ting gennem hele rejsen. Vi sad altid og ventede på, at vi kunne få aftensmad. Hvornår åbner den nærmeste restaurant? Jeg ved ikke, hvornår jeg spiser her, men det er sikkert betydeligt tidligere. Men det vendte vi os til. Vi fik gået i seng og tænkte, nu skal vi bare op og gå en... Vi var kommet derned i høj sol, så nu tænkte vi, nu skal vi bare ud og gå, og vores første vandredag, det bliver bare i høj sol. Morgen efter, da vi gik ud af hotellet, så nåede vi lige at tage 3 skridt. Så vendte vi om, og så gik vi tilbage igen, fordi der regnede. Så vi var inde igen, og vi fik taget regntøj på og kom ellers afsted. Og her kan I se i Oviedo, der starter man for lige foran deres kirke her i byen. Fordi det er jo en katolsk pilgrimsrute, så der startede vi også. Vores første vandredag, den gik super fint, da vi først lige fandt ud af byen. Vi får ikke vild på det eneste tidspunkt, men første dag, det var der, hvor vi var tættest på, fordi det var inde i en by. Så den skulle lige finde ud af. Der var nogen, der havde flere problemer med det end os, fordi at her på første dagen, så mødte vi også en dame fra Argentina, der hed Lucia, og hun kunne absolut ikke finde rundt. Så hun havde sådan set også på afstand og tænkt, de er lige nogen, der har styr på det. Det havde vi absolut ikke. Så hun fulgte efter os. Og det var ligesom vores første pilgrimsven, vi mødte dernede, det var Lucia. Så hun fulgte efter os og blev vores første selskab her på rejsen. Og hun var faktisk meget god, fordi hun lærte os lidt spanske gloser. Vi kunne ikke noget som helst spansk. Den vigtigste ting at kunne sige, når man går Caminoen, det er buen camino. Prøv lige at sige det. Buen camino.
Buen camino.
På jysk, der siger man dag. Men buen camino, det betyder sådan set bare god tur. Så det siger man til folk, man passerer, og folk, man møder på en camino. Så har vi ligesom styr på den. Vi skal også lige lære nogle ting. Jeg skulle lige lære at bruge vandrestave. Der sidder en med vandrestave der og styr på det. Men jeg var faktisk ikke vant til at gå med det, så det skulle jeg også lige bruge første dagen på. Men det gik, og vi kom godt frem. Og noget af det, vi også lige skulle finde ud af, det var, hvordan overnatningen den fungerede. Fordi at, som jeg sagde før, vi havde kun styr på den første overnatning. Vi vidste faktisk ikke rigtigt, hvor vi skulle sove dagen efter. Men undervejs på Caminoen, der sov man på det, der hedder alberges. Og det er sådan set bare vandrehjem. De er dedikeret til pilgrimsvandrere på Caminoen, og sådan en drop-in og drop-ud ting. Det er ikke specielt formelt. Nogle af dem kan man lige ringe til i forvejen og sige, hey, kan jeg reservere 2 pladser til i morgen? Så kan man det. Andre steder så dropper man bare ind, og så håber man på, der er en seng. Og det fungerer super fint. Det her, det var vores første overnatningssted. Det kommer i mange forskellige former og kvaliteter. Det her, det var relativt flot. Vi sov også i noget, der var relativt ikke flot. Da vi var 40-50 mennesker om 2 toiletter, så synes vi måske, det var lidt presset. Men det gik. Og det her, det er sådan et billede. Det er sådan en klassisk sovesal. Sover i køjesengen i sådan ofte gamle spanske bygninger. Meget charmerende faktisk. Og så må man jo bare lige sætte sin lid til sine ørepropper og sine natbriller for at få noget god søvn. Det er ikke sikkert, der er alle, der synes, det vil være så sjovt. Men det vender man sig også til. Så vi fik styr på overnatningen og lærte ligesom, hvordan det fungerede. Og fik egentlig bare lige en fornemmelse af, hvordan er det at vandre. Den første dag her, der gik vi 26 km, og vi mødte en fransk mand, som havde gået Caminoen 7 gange før, som sagde, drenge, de her 26 km, det jeg ikke fik nævnt før, det er Camino Primitivo, det er en af de ruter med allermest terræn, så allermest op og allermest ned, mange højdemeter. Så det fransk mand, han sagde til os, det var, drenge, I har gået 26 km i dag, men I har gået så meget op og ned, at det i virkeligheden føles som 40. Okay, så er vi i gang. Men det var ikke noget, vi ikke kunne klare, selvom det gav lidt ømme stinger her på første dagen. Så man gik så stille og roligt i form, så det kom også med. Vi fortsatte her på dag 2. Og det var her, det gik op for os, hvor heldige vi var med naturen. Fordi 2 uger før vi kom derned, der havde det regnet en hel masse. Det havde regnet og regnet og regnet. Uafbrudt. Så vi fik faktisk meldinger på, at der var for 2 uger siden, så kunne man ikke gå flere steder. Fordi der var så meget, vejen den var skredet væk, og der var så meget regn imod, at man kunne gå der. Men til vores held, så gjorde det bare, at alting det var blevet helt vildt frodigt og mega smukt. Fordi al den regn, blandet med den sol, der kom lige efter, og den sol, der kom til os, gjorde bare, at vi fik en masse smuk natur. Og det, temperaturerne de lå som regel på de omkring 18-22 grader. Og det lyder jo ikke sindssygt varmt, men det er helt perfekt, når man skal vandre. Jeg vil faktisk helst ikke have det over 20 grader, så det bliver for varmt. Så det passer os meget godt, at vi kunne smide shorts og t-shirt på, eller nogle gange en tynd langærmet eller et par tynde lange vandrebukser, og så gå med det. Vi havde også en dag på over 25 grader, og det taber bare ind for energien. Fordi når du går i 6-7-8 timer, så 25 grader det er lidt ligesom en magnet, der bare suger energi ud af dig. Den tager faktisk en del energi. Så det passer os fint, at det ikke var varmere. Og vi var heldige med det her slags vejr næsten hele vejen. Så det var ret lækkert. Jeg kan tage lidt med ind i stemningen af, hvad det var for noget natur, vi kom igennem. Og der er utrolig mange billeder, man kan vælge og man kan udvælge. Det her det er sådan meget typisk, hvad vi gik i. Vi var ofte igennem noget frodig skov, hvor vi bare gik under grønne træer og på de her meget, meget hyggelige små stier. Og der var tit dejlig udsigt ud over skov og marker. Da vi så kom frem her på dag 2, så kunne vi egentlig godt mærke, at fødderne de var lige lidt ømme. Så vi valgte os at sætte os ned i en bæk og få kølet fødderne lidt af. Se om den ikke var afspuldt der. Og hvis I ikke synes, det er idyllisk, så ved jeg ikke, hvad der er idyllisk. Det var simpelthen en fornøjelse. Og bare lige have tiden til at kunne slappe af og sidde der med fødderne i det kolde vand. På vores andet overnatning her, der lavede vi aftensmad selv. Og vi fik en klassisk ret i løbet af den her måned. Det bestod som regel af 2 hovedingredienser. Nogle gange var der lidt ekstra. Det var pasta, og det var tomatsovs. Ikke så kulinarisk. Nogle gange så tilsatte vi lidt spansk pølse eller lidt grøntsager. Men det var hurtigt, og det var nemt, hvis vi bare lige selv ville lave mad, eller hvis vi ikke lige gad ud at spise. Og her på anden dagen, så sad vi og spiste sammen med nogle mennesker, vi havde mødt på vores alberge her. Og jeg kommer også meget mere tilbage til alle de mennesker, man møder undervejs. Men så var anden dagen ligesom over. Det skal jeg sige, at vi fandt ud af, at man skal bruge klipklapper, fordi når man har gået 25-30 km, så gider man ikke have sin vandresko på mere. Så vi gik over i en lille butik og fik klipklapper til 25 kroner. Så kunne vi klare os resten af den måned. Og allerede på dag 2 her, så begyndte vi sådan allerede, vi begyndte at fornemme lidt den her rytme med hvad caminoen den går ud på. Altså man går, man spiser og man sover. Og så gentager du det hele næste dag. Det er rytmen i en nødskal, og vi begyndte lige at fornemme, at det kan vi godt finde os tilpas i det her. Så fortsætter vi på dag 3 og 4, og det hele det bliver altså ikke slavisk, men nu tager vi bare lige starten her. Vi skulle selvfølgelig bruge dagene på at gå os lidt i form, fordi godt nok havde vi trænet hjemmefra, men man har jo også en hverdag og et arbejde, man skal tænke sammen, så man går ikke lige 25-30 km efter arbejde. Så vi gik os lidt i form, og altid noget, der gjorde lidt ondt, fandt vi ud af. Hvis der ikke var noget, der gjorde ondt, så var der et eller andet, der var galt. Altså, der skulle være noget, der gjorde ondt, og det kender I måske. Måske godt nok af andre årsager, men ja, så var det i hofterne, så var det knæene, så var det fødderne. Hvis der ikke var noget, der brokkede sig, så gik du for langsomt, eller så gik du ikke langt nok. Det ved jeg ikke. Men det lærte vi også at affinde os med. 4. dagen her, det var en kort dag. Vi gik kun 14 km, fordi den ville lige tage lidt med ro, fordi på 5. dagen, så havde vi vores første lange bjergetappe, hvis man kan kalde det sådan. Men det gjorde ikke 4. dagen mindre begivenhedsrig, fordi vi tænkte, hvis vi har så god tid, så har vi også tid til at tage en omvej. Så vi slog en omvej forbi sådan en gammel kloster her, hvor vi satte os i det høje græs og var rundt og udforske det her kloster, alle de steder, vi nu kunne komme ind. Dejlig hyggelig oplevelse. Og det sted, hvor vi skulle ind og sove, havde vi fundet ud af, at der kunne vi først komme ind klokken 3. Så vi havde lidt tid at slå ihjel. Det brugte vi jo bare på en café. Hvis I vil se nogen smile, så skal I se pilgrimsvandrere, der får serveret en sandwich og et glas vin. Det gør virkelig godt, og det gjorde det også for os. Så vi satte os på en café og nød lidt god mad og lidt vin. Da vi så kom frem her på dag 4, så endte vi hjemme ved to private damer, der hed Silvia og Victoria. De havde simpelthen taget tid ud af deres arbejdsliv til, at de var flyttet ned her ved Caminoen og havde åbnet sådan en lille alberge for pilgrimsvandrere. Det kostede ikke noget. Man kunne bare give en donation. Men vi blev fuldstændig vartet op, som var det bedstemor selv, man var hjemme ved. Der var ikke det, vi manglede. Det første, vi fik at vide, da vi kom, det var smidtøjet. Og det godt lød forkert, men det var fordi, at de ville vaske det hele for os. Så de stod simpelthen lige og vaskede tøj for 14 mennesker. Og det skulle være klar til næste morgen, fordi den service ville de gerne give os. Og de serverede træretters menu med bruschetta og det er sådan noget italiensk tomatbrød. Og en virkelig lækker suppe og is til dessert og hjemmelavet vin igennem det hele. Og der sad vi ellers med 12-13 andre pilgrimsvandrere rundt om det her folkeprikket bord og delte historier og delte liv. Og vi begyndte at få en fornemmelse af, wow, nogle spændende mennesker, vi egentlig kan møde. Fordi der blev snakket spansk og tysk og engelsk og fransk, og jeg ved ikke, hvor mange sprog. Og vi forstod ikke noget. Intet. Men der er en ting, som et sprog, som er sådan lidt universal, og det er humor. Så vi kunne alle sammen grine af hinanden, og grine lidt af hinandens historier, som vi forstod halvt, og der fløj oversættelser på kryds og tværs af bordet, når der var nogen, der ikke forstod noget. Men det var en del af charmen, og det var virkelig et godt sted at overnatte der. Og virkelig en gæstfrihed fra Silvia og Victoria her, som bare var helt vildt, at de bare bød folk ind til bare at varte os op og være selskab for os. Så fjerde dag, det var en stille dag, men alligevel meget, meget begivenhedsrig. Så kom vi til en af kongeetaperne. Den hedder Hospitalis. 30 km etape. Der var en lille detalje. Jeg skal lige over et bjerg. Det tænkte vi, det greb vi an med godt humør. Og tænkte, det kan vi sagtens klare. Det har vi ikke prøvet før. Så vi begav os afsted her på Hospitalis klokken, jeg tror, det var 7:30 om morgenen, så gav vi os ud og skulle op over det her bjerg. Hospitalis hedder, I kan godt høre det i ordet, hospital, er opkaldt efter, at der i, jeg tror det var tilbage i 1500-tallet, der lå der tre gamle pilgrimshospitaler oppe på toppen. Det var ruiner nu, men det var meget sjovt at komme forbi dem alligevel, hvor at pilgrimsvandrere, de kunne komme ind og få sat varm måltid, eller lige blive tilset undervejs på deres færden. I dag var det modsat, fordi det var 30 km uden nogen som helst forsyninger. Der var ikke vand at fylde op, og der var ikke mad at købe. Så vi havde fyldt taskerne godt op undervejs, og tænkte, nu skal vi over det bjerg her. Mathias, min kammerat her, han bestiger faktisk normalt bjerge med isøkser og det store grej og det hele. Så for ham der var det her, det var ingenting. Så han blev grebet af stemningen, og så satte han bare et tempo, og så måtte jeg ellers bare følge med op ad det bjerg der. Vi blev ramt af noget lidt interessant vejr, som I måske kan få dem på billederne her. Jeg afspiller videoer lige om lidt. Så var der vind, og der var tåge, og det var i stor stil. Så i forhold til videoerne her, så kan I lige se det. Og det giver lidt en fornemmelse. Det, der hænger blaf for her, det er et par underbukser, som ikke lige var tørret endnu. Så hvis ikke det kunne andet, så kunne det det mindste tørre mit vasketøj. Og hvordan griber man det ellers an? Sådan en, et lidt vildt vejr her. Man laver lidt sjov ud af det, så vi fik lavet lidt tricks med vores vandrestave, som flyver lidt af sig selv her. Bum. Der skal ikke meget til. Man skal bare lige have et lift op. Ja, I kan faktisk også se her, hen over bjerget, der gik vi på bjergkammen. Så skyerne, de kom jo suset op af den ene side, og tog lige også på midten, og så ned på den anden side igen. Så vi blev blæst godt igennem. Men vi var meget, meget enige om, at det var det hele værd. Fordi der var en belønning på den anden side. Den her. Lidt senere på dagen, så kom solen igennem skyerne, og vejret det blev klart, og så blev vi simpelthen mødt af den her helt, helt fantastiske udsigt. Så det kunne vi i hvert fald ikke klage over. Det var meget, meget smukt. Og I får også lidt fornemmelse af det terræn, vi gik i. Ja, simpelthen smukt. Det nød vi virkelig. Nogle af det vil måske godt sige, at man kunne have savnet udsigten hele vejen, den her udsigt. Men vi synes faktisk, det var en sjov oplevelse lige at komme igennem alt det vejr her, vind og vejr. Det tror jeg faktisk, vi husker bedre end en flot sol i dag. Jeg har en sidste naturoplevelse, før vi lige går videre til noget lidt andet. Det var en dag, hvor vi skulle ud og gå, hvor vi startede rigtig højt op. Og så blev vi simpelthen mødt af det her skytæppe. Vi startede højt op, og så skulle vi gå ned og næsten hele dagen. Så vi blev mødt af det her skytæppe, der havde lagt sig over den her dal, vi skulle ned i. Det var sådan en vattæppe. Og hvis vi kunne, så havde vi lagt os i det. Det var helt fantastisk smukt bare at gå op ovenover og kunne kigge ned på det her. Vi kom selvfølgelig også igennem det. Og der så lidt anderledes ud, når man går ned i skyerne. Og I får også lige en udsigt her. Heroppe over, hvor vi er på vej ned igennem. Eller på vej ned til skyerne. Det her det var også dagen, hvor vi fandt ud af, at det faktisk ikke er særlig sjovt at gå ned. Og det kan godt være, at der er mange, der er uenige der. Men mine kammerater og jeg, vi foretrækker klart at gå opad. Fordi når man går nedad, så sætter man sin led til sin led og sine knogler. Og når man går opad, så kan man sætte sin led til musklerne. Der er det bare musklerne, der skal arbejde ind opad. Jeg har dårlige knæ, så det kan ondt at gå nedad. Så når man sådan skal gå nedad 15 km i streg, så kan man godt mærke knæene. Men det er også det værd, fordi da vi så kom ned i bunden, så igen var vi heldige med, at skyerne de trak op, og vi blev mødt af den her flotte, flotte dal, den her smukke skovsø, og høj, høj sol, som jeg også kan se der. Og det synes jeg også bare, det er en virkelig flot kontrast at gå op fra skytæppet ned gennem skyerne, og så komme ned sådan en dal her. Virkelig et flot... flot landskab, som vi også kom igennem den dag. Og I måske begyndte at fornemme rytmen i sådan en vandretur her, og gå Caminoen. Som sagt, man går, man spiser, man sover, og man gentager det. Alt imens man kommer igennem den her virkelig flotte natur, som jeg håber, I har fået et indtryk af nu. Men der er også en anden ting, som har gjort mindst lige så stort indtryk på mig, også på min kammerat, under den her tur. Og det var sådan set menneskerne, vi mødte undervejs. Jeg plejer at sige, at menneskerne på den her tur, det var halvdelen af oplevelsen. Og simpelthen de personer, vi mødte undervejs. Og alle de historier, vi fik lov til at høre og dele. Det synes vi, det var en fantastisk oplevelse. Jeg kan godt tage med igennem nogle af de personer, vi mødte. Og nogle af de oplevelser, vi havde med dem, og som de også fortalte os om. Som sagt, så gik vi den her rute, der hed Primitivo. Og det er... Det er faktisk den ældste rute, men der er ikke så mange, der går den. Den franske Camino, det er den, der er mest kendt. Der er ikke så mange, der går Primitivo, dels fordi den er i noget mere terræn, så folk de er bange for, den er alt for hård for dem. Det er ikke så slemt igen, men det afskrækker folk lidt. Der er ikke helt så mange steder at overnat, og lige så mange steder at spise. Så noget mindre befærdet. Og det gjorde også, at de mennesker, vi mødte undervejs, det var faktisk nogen, som vi fik et rigtig godt kendskab til. Fordi ofte så vil vi gå sammen, og vi vil spise sammen, og vi vil ende i de samme byer, hvor vi sover sammen. Og generelt så er vi rigtig meget til hinanden, fordi at var ikke så befærdet, og vi var måske en 20, 30, 40 mennesker, som gik cirka de samme etaper hver dag. Og vi stødte jo hele tiden på hinanden og snakkede med hinanden. Og derfor endte vi faktisk med at få virkelig godt kendskab til mange mennesker. Hende, der står herovre, det er Lucia. Det var hende, vi mødte på første dagen, som ikke kunne finde ud af byen. Hende endte vi også med at komme frem sammen med til Santiago på 13. dagen. Så det siger jo noget om, om det sammenhæng, der er, når man kan mødes på første dagen, gå over 300 km, og så ende det samme sted på det samme tidspunkt. Og der er knyttet historie til mange af de her mennesker. Med frygt for at udstille mig selv, har jeg taget det her billede med. Det her, vi kalder ham Mester Vino, eller vinmanden. Fordi at vinmanden, han skulle altid have en flaske vin om aftenen. Og hvis der var nogen at dele den med, så delte han den glædeligt. Men hvis der ikke var nogen at dele den med, så skulle han også nok selv klare den. Så en aften, så havde han købt en flaske vin, og så vi havde jo snakket med ham før. Og vi var ude i køkkenet sammen, så sagde han, drenge, kom herhen. Jeg har købt en flaske vin, men jeg synes, den smager forfærdelig. Vi kan ikke lige smage den. Jo, men det vil godt smage. Vi kan godt smage vinen. Så kiggede vi i det der køkken efter, om vi kunne finde nogle glas eller sådan noget. Nej, der var ikke nogen glas. Så sagde han, drenge, det er lige meget. Tag den bare fra flasken. Så det er derfor, jeg lige har det billede med. Det var vinmanden, som ville dele lidt vin med os. Fantastisk mand, virkelig godt selskab. Og godt humør hele vejen igennem. Hernede i bunden, der har vi Sam. Han er fra Belgien og blev virkelig også godt selskab. Han gjorde tingene lidt på sin egen måde. Så da han en aften havde købt en frysepizza og stak den i mikrobølgeovnen ved siden af en italiener, så blev stemningen lidt trykket. Fordi hvis der er noget, du ikke skal gøre, så er det at lave frysepizza i en mikrobølgeovn ved siden af en italiener. Den blev ikke presset, men vi fik også et godt grin over, at og da Sam så tilbød italieneren Donati, så sagde, vil du ikke have et stykke pizza? Og italieneren så kigger på ham og siger, det er ikke pizza. Sam gjorde tingene på sin egen måde. Er nogen af jer, der ved, hvad vinoplukker det hedder på engelsk eller spansk? Nej, det vidste Sam heller ikke. Det vidste vi heller ikke. Så da han skulle bruge en aften, så gik han over til naboen og sagde, kan jeg ikke lige låne en? Og hvem forstår ikke det? Det gjorde naboen i hvert fald. Så han fik også sin vin åbnet den aften. Det heroppe, det er Daniel og Lea, to andre danskere, som vi mødte, og dem kommer også lige tilbage efter. Men der er et væld af mennesker. Nogle af vores yndlingspersoner, vi mødte undervejs, det var Ben og Chris. Det her, det er Chris, der sidder her, og Ben, der sidder der. Og igen, Chris der, og Ben der. Det var to mænd, som, eller ung fyr var ven, som vi fik et rigtig godt forhold til undervejs. Chris, han var arkeolog og super nørdet og vidste en masse om Caminoen og om alt muligt, som han kunne fortælle os. Men han var også rigtig glad for øl. Så han introducerede os til glæden ved at få en dejlig kold øl, når man havde vandret en hel dag. Det sjove ved Chris, det var også, at han havde et tempo. Mathias, min kammerat, og jeg, vi var blandt de yngste på den rute, og vi havde friske ben og lange ben, så vi gik meget hurtigt, og vi overhalede langt, langt de fleste. Men Chris, han kunne stikke fra os. Han havde et tempo, det var bare fremad. Han kunne gå en hel dag, næsten uden nogen pauser, og så var han fremme langt før alle os andre. Nogle gange gjorde han det på tom mave, og nogle gange gjorde han det kun på et glas whisky, hvilket vi synes var lidt frisk. Men herligt selskab, og altid... Han havde altid en god historie. Virkelig sådan en lidt en hyggeonkel, kan man næsten godt kalde ham. Ben her, han boede faktisk i Danmark. Han er fra Ungarn af, men han boede i Danmark og studerede i København. Så vi kunne kommunikere lidt på dansk. Og virkelig også... han var blandt de yngre, så også en fyr, som vi fik en rigtig god relation til undervejs. Og som altid var klar på en joke og en god snak. Det var to fyre, vi endte med at holde meget af. To andre af vores yndlingspersoner, og de kommer måske bag på jer. Det var franskmændene André og Leon. Og som I måske kan se på dem, så kan I måske identificere lidt med dem, fordi de var 69 og 78 år. Og de gik det samme, som vi gjorde. De var friske. Det var de virkelig. Kommunikationen, den var langsom, fordi at Leon her, han kunne ikke engelsk. Han var fra Baskerlandet, Frankrig, så han kunne bask, og han kunne fransk. André, han havde gået på aftenskole de sidste 2 år, hver mandag, for at forsøge sig at lære lidt engelsk. Det var sådan, han startede med som 67-årig, hvilket vi synes var, det havde vi respekt for. Så ham kunne vi godt snakke lidt med, og så fik vi ellers oversat lidt på løst og fast. Det, der også er med de mennesker, man møder på Caminoen, det er, at et af de første spørgsmål, man altid kan starte med, for ligesom at få en samtale i gang, det er, hvorfor går du Caminoen? Og det kom vi selvfølgelig også ind på med de 2 herrer her. Og det er noget af det smukke, at mennesker på Caminoen, de har simpelthen et væld af forskellige grunde til, hvorfor de vandrer. Nu skal jeg have lidt strøm på, før jeg fortsætter, så bliver det sjovere. Sådan der. Så er vi kørende igen. Men selvom det måske har virket sådan lidt sjov og spas, nogle af de mennesker, vi har mødt undervejs, så var der faktisk også mange dybe samtaler og meningsfulde samtaler. Og André og Leon, de var et eksempel. André og Leon, de gik henholdsvis for deres syge datter. Den ene af dem havde en syg datter, og den anden havde et sygt barnebarn. Hvor at deres måde ligesom at vise, at de tænkte på dem, det var ved at gå Caminoen. Det ser man ved flere mennesker, at det er deres måde at sende tanker og bønder afsted mod for eksempel syge relationer, hvor at så er de måske brug for at vise hengivenhed over for dem på en lidt anden måde. Så det var årsagen til, at de havde valgt at gå Caminoen. Og det var 2 mænd, vi blev rigtig glade for, og vi havde det rigtig sjovt med. Og det var jo lidt sigende, at de var blandt de allerældste, som gik dernede, og vi var blandt de aller yngste, som gik dernede. Men at vi alligevel på tværs af den her generationskløft kunne have det virkelig godt sammen. Og vi fik aftensmad sammen flere gange, og fik nogle gode snakke der igennem. Og endte også med at komme frem til Santiago sammen med dem. Ja, det var sådan nogle af de mennesker, vi mødte undervejs. Og der var et væld af mennesker, og man kunne fremhæve så mange flere. Men jeg håber, I måske har et indblik i, hvorfor jeg siger, at menneskerne, det er halvdelen af oplevelsen på Caminoen. Det blev det i hvert fald for os. Det holdt vi meget, meget af. Men det her, det blev altså vores hverdag. Det blev den smukke natur og de skønne mennesker. Her på Primitivoen, og det nød vi. Det nød vi i 13 dage, frem til Santiago de Compostela her. Jeg har lige forstørret det her. Vi kom ind fra den lille rute, og så slog vi ind på den røde, den franske Camino. Og der ændrede, det var lige de sidste 80 km, der ændrede det i naturen lidt stemning, fordi vi havde været vant til ikke at gå med så mange mennesker, og gå med meget de samme. Og nu vil jeg vise jer, hvordan det så ud på den franske rute. Den siger det, at man kan ikke se skoven for bare mennesker. Fordi vi gik fra ikke at være så mange mennesker til, at der virkelig var proppet her på den franske rute. Og den var proppet af flere årsager. Blandt andet så var der nogle asiater, som kom i store grupper og gik de sidste 100 km af Caminoen. Fordi når du har gået dem, så kan du sige, at nu har jeg vandret Caminoen. Og i Asien, der er der meget prestige i at gå Caminoen. Folk, de kan godt lide at sætte det på deres CV, og så ser det rigtig godt ud for arbejdsgiveren. Der var sådan en masse store asiatiske grupper, som gik 10-15 mennesker sammen de sidste 100 km her. Der var også skolegrupper, der tog på udflugter. Og på et tidspunkt, det var lidt en proces at overhale 60 skoleunger, som gik og fyldte hele vejen fra den ene side til den anden side. Men selvfølgelig skal der være plads til alle, og det var sådan set bare en lidt anderledes, men også lidt sjov oplevelse lige her til sidst, at hold da fast, så skiftede stemningen godt nok. Der var også nogen, der gik i cowboybukser. Så tænker man, ah, det er frisk nok. Og vi fik os et godt grin over, at vi så et par, som gik hånd i hånd. Og så tænker man, okay, I har i hvert fald ikke gået 700 km sammen, fordi så vil I ikke gå hånd i hånd mere. Det kender jeg måske til, selv fra en ægtefælle, at så har man også fået nok på et tidspunkt. Det ved jeg ikke, om man har, men det kan godt være, at man ikke synes, det er sjovt at gå hånd i hånd 700 km. Så det fik vi så også et godt grin over, at de var nok lige startet. Ja. Her det sidste stykke, så blev vi lidt splittet op fra dem, fra alle de mennesker, vi havde gået med de sidste 11 dage cirka, på den første del af primitivoen. Men ikke desto mindre, så nød vi stadigvæk at vandre. Og vi nærmede Santiago her og kom frem til slutdestinationen, som er foran katedralen i Santiago de Compostela. Og jeg vil lige prøve at afspille, hvordan det lyder, når man kommer dertil. Jeg håber, man kan høre det. Det vi simpelthen blev mødt af her, det var en gammel traditionel sækkepibe, som byder alle pilgrimsvandrere velkommen, når man går ind igennem den her lille port, så man kan komme ud foran katedralen. Og så når man hører de her sækkepibetoner, så går det lige pludselig op for en, okay, nu vil jeg være fremme. Så vi endte foran katedralen i Santiago, og der var et eller andet forløsende over har gået alle de mange kilometer, og så komme frem, og så videre, at det er vores slutdestination. Det var det jo så ikke helt for os, vi fortsatte. Men stadigvæk, så var der et eller andet specielt over enden her, og så ligesom mærke, okay, nu har vi gået det hele, og alt her efter, det er også bare ekstra. Og vi havde gået 13 dage, og vi kunne allerede bare se af på et væld af oplevelser og mennesker, som vi havde mødt. Og det sluttede ikke her. Fordi helt tilfældigt, så mange af de mennesker, som vi har mødt undervejs på Primitivoen, dem mødte vi også her foran katedralen. Så vi fik så et fælles billede, hvor at næsten alle de mennesker her, det var mennesker, som vi havde snakket med undervejs, og spist med undervejs, og sovet med undervejs på Caminoen. Så det var jo en utrolig god afslutning at kunne få et fælles billede der, og alle sammen lige se hinanden i øjnene og sige tillykke. Og jeg vil lige nævne Ernst hernede i hjørnet fra Tyskland. Han er 81 år. Ja, godt gået Ernst. Han fik en ekstra hånd af os alle sammen. Respekt for det i hvert fald. Men vi var fremme, og vi slappede lidt af, og vi tog på café med vores to gamle franske venner her. Selvfølgelig ikke. Vores to franske venner her tog vi på café med, og så og slappet lidt af. Og så er der også tradition for, at man tager til pilgrimsgudstjeneste, når man kommer frem her i Santiago, ind i katedralen. Den foregik på spansk. Vi forstod ikke spansk. Men der var en ting, som vi synes var ret fascinerende ved den her gudstjeneste. Og det var sådan en kæmpe stor svingende røgelsesting, som de sendte igennem hele kirken. Det var nok vores højdepunkt, fordi vi forstod ikke rigtig andet af, hvad der foregik. Så den skal I lige have lov til at se her. Som I nok kan fornemme, så var der godt svung i den der, og der kom god røgelse ud i hele kirken. Og rygterne gik på, at de satte den kun i gang, hvis der var en pilgrimsvandrer, som ville betale 500 euro for det. Så kan man så snakke om, det er lidt typisk katolsk eller ej. Men vi var heldige med, at vi fik den at se. Det er sådan en traditionel ting, som vi i hvert fald synes var meget sjov. Nu vil jeg også, ikke i oplægget, der er bare roligt, vi er nået halvvejs på vandreturen cirka. Og så er der måske nogle af jer, der sidder og tænker, ja, det er fint, I har vandret i 13 dage, I har gået over 300 km. Hvad har I haft med? Hvad har I gået med? Man skal da have noget med, skal man ikke? Jo, det skal man. Det her, det er min pakkeliste. Og det ser udenbart ud, som om der er mange ting, men det er rigtig mange små ting. Jeg havde den her 42 liters taske, som I kan se her, og den var pakket med cirka 6,5 kilo. Det var før mad og vand. Og efter mad og vand, så endte jeg tit på omkring de 7,5 kilo, knap 8 kilo. Jeg har vakket lige knap 8 kilo i den i dag, så hvis der er nogen af jer, der vil komme og mærke den bagefter eller have den på, så kan I jo prøve, hvordan det er at føle sig god med den. For os var det ingen sag. Det gik fint, men det kom også i mange forskellige størrelser. Vi så også nogen med rygtasker på dobbelt den størrelse, som måske havde lidt andre behov, end vi havde. Og min kammerat, han havde 4,5 kilo, så faktisk procentmæssigt betydeligt mindre end mig. Der er måske nogen, der hæfter jeg ved. Tre par vandrestrømper, det lyder ikke som særlig meget. Nej, men et par vandrestrømper, de kan sagtens klare 3 dage. Med lidt god vilje. Vi havde uldstrømper med, så hvis man lige gav dem lidt udluftning om aftenen, eller om eftermiddagen, når man kom frem, så renser de faktisk mange af bakterierne væk. Og så tager de faktisk 3 dage uden problemer. Og lige en hurtig håndvask, så er de faktisk gode som ny. Det var også måden, vi ordnede vasketøj på hele vejen. Udover det, vi fik vasket på fjerdagen, det var at finde en håndvask eller sådan en god gamle skrubbestation. Jeg kender ikke ordet for det. Der er nok et ord for det. Hvor jeg simpelthen stod og skrubbede det rent på sådan nogle riller. Vaskebræt. Ja, tak skal du have. Lige præcis. Så det var lidt nyt for os, men det fungerede fremragende. I kender sikkert betydeligt bedre til det. Og sådan kan man godt få 5 par underbukser og 3 par vandrestrømper til at holde en måned. Det gik altså uden problemer. Der er en lille ting her, som jeg er meget glad for at tage med. En lille superlim. Det er fordi på anden dagen, så ødelagde jeg min vandrestav. Det er tidligt at ødelægge sin vandrestav på anden dagen, når man skal vandre en måned. Men med lidt snille og god vilje, så kunne vi faktisk fikse den med en lille smule snor og sådan noget superlim. Det var en møtrik, der ikke gad binde, som så er løst. Så vi lige at smide en snor indenom den, og så lidt superlim. Så holdt den faktisk en hel måned, den vandrestav. Så det er sådan nogle små ting. Man tænker ikke helt, man har brug for det. Men når man står i situationen, så er man meget glad for, at man har det med. Det er i hvert fald praktisk for os. Yes. Min kammerat og jeg, vi er selvfølgelig ikke færdige her. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til, hvad vi har pakket, eller så videre. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til noget, så må jeg... Ja?
Nu nævnte du, at I gik over til klikklapper.
Ja.
Det lyder da fuldstændig skørt.
Ja, men det kunne også godt misforstås. Det var først, når vi var fremme.
Nå,
okay. Så stak vi i klipklapper.
Ja.
Nej. Men det var ikke helt fjernt. Vi så nogen, de gik i sandaler.